Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Danas na našem portretu Paul Moria sa svojim orkestrom. U rubrici Dva lica jednog hita, Dinah Washington i Jamie Callum. A za početak peva Lola Novaković. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević i želim vam još jednom dobar dan.
Thank you.
Portret.
Francuski kompozitor, instrumentalista i dirigent Paul Moria bio je jedan od vodećih izvođača lake muzike. Slavu je stekao kao dirigent velikog orkestra, ali i kao saradnik poznatih francuskih šansonjera poput Charlesa Aznavoura i Mireille Mathieu.
Thank you.
Morija je rođen u Marseju 1925. Njegov otac amaterski se bavio muzikom svirajući klavir i violinu. Tako je i mali Paul već kao četvorogodišnjak počeo da prebire po klaviru da bi sa 10 godina upisao Marsejski konzervatorijum. No u 17. godini već je bio zanesen džezom i popularnom muzikom.
Thank you.
Tokom Drugog svetskog rata Morija je osnovao sobstveni orkestar za igru sa kojim je krstario plesnim dvoranama Evrope. 50. godina započeo je saradnju sa Morisom Chevalierom i Charlesom Aznavourom. Krajem 50. i početkom 60. snimio je svoje prve albume sa obradama hitova iz celog sveta, a napisao je muziku za nekoliko francuskih filmova.
Oh,
1958. zajedno sa Frankom Berselom i Jacques Planteom Moria komponuje melodiju Cherio, koja je u Americi snimljena pod nazivom I Will Follow Him u izvođenju Little Peggy March, koja je osvojila sam vrh Billboardove liste. 1965. Paul Moria osniva svoj veliki orkestar sa kojim će u narednih 28 godina snimiti stotine hitova i osvojiti svetsku slavu. To je i period kada komponuje za Mire i Matije i piše aranžmane za Šarla Aznavura. 1968. njegova obrada melodije Ljubav je tužna ostaje 5 nedelja na prvom mestu američke top liste. To je bila prva instrumentalna kompozicija na vrhu Billboardove liste još od 1962. A njen uspeh i uspeh istoimenog albuma učinio je da Paul Moria bude ustoličen kao internacionalna zvezda lake muzike.
Thank you.
1969. Paul Morea započeo je svoju prvu svetsku turneju muzicirajući u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi, Japanu, Južnoj Koreji i zemljama Južne Amerike. Početkom 70-ih postaje velika zvezda u Japanu. Morea je bio jedini inostrani muzičar koji je imao dva rasprodata koncerta u jednom danu u poznatoj Nippon Areni. 1998. odlučio je da se povuče sa scene, a njegov veliki orkestar i dalje je krstario svetom sve do njegove smrti 3. novembra 2006. godine.
Thank you. Ovo je emisija Igla na vinilu.
Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom daje čitav svijet zaboravljen. Al ti si se nasmiješio i nebo se nasmiješilo u isti tren. I život svoj si listao i zvijezde su svjetlucale u život moj. A onda si me ljubio u ptice što su kucale na prozor tvoj. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. I dok ti pričam o nama, ti gledaš me i smiješiš se, jer sve to znaš. I makar dani prolaze, još uvijek ptice dolaze na prozor naš. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, kući svoje. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Za dvoje. slavi večeras. Dan ljubavi tvoje u kući za ptice. U kući za voje.
Dva lica jednog hita.
1959. godine američka pevačica Dinah Washington snimila je melodiju What a Difference a Day Made. Iste godine za nju je dodeljena Grammy nagrada za najbolju interpretaciju u oblasti ritam i blues muzike. Pomenuta melodija postala je internacionalni hit i osvojila 8. mesto Billboardove top liste. Međutim, ono što malo ko zna je da je ovu melodiju komponovala Meksikanka Maria Mendez Grever 1934. godine. Maria Grever, rođena 1894. bila je prva meksička muzičarka koja je postala poznati kompozitor. Odrasla je u Španiji, a školovala se u Francuskoj. 1916. udala se i preselila u Sjedinjene Države, gde je provela ostatak života. Kažu da je Maria Grever imala apsolutni sluh i da je većinu svojih kompozicija napisala u istom tonalitetu. Komponovanjem je počela da se bavi kao četvorogodišnja devojčica, a kao 18-godišnjakinja napisala je melodiju Auna Ola, koja je prodata u tiražu od 3 miliona primeraka. 1920. počela je da radi kao kompozitor filmske muzike za kompanije Paramount i 20th Century Fox. Napisala je preko 800 melodija, od kojih su svakako najpoznatije Te quiero dijiste iz filma Bal na vodi i naš današnji hit What a Difference a Day Made. Slušat ćemo originalnu verziju Dinah Washington, a potom ćemo ovu melodiju čuti u interpretaciji Jamie'a Callum'a.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
difference a day made. 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue day. I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Parla da sola con l'insalata e non guarda il piatto ma la finestra. scende una lacrima nella minestra, gioca col pane, bella Belinda, fa le palline con la Monica, nel suo bicchiere, bella Belinda, lei vede i suoi occhi pieni d'amore.
Čuli smo Gianija Morandija, kompoziciju Belinda i to je kraj današnje igle na vinilu. Hvala što ste bili sa nama. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.